Golpe na mesa do novo alcalde Miguel Fernández en relación coas obras de peonalización no casco histórico. Xuntouse nas últimas horas coas empresas concesionarias e deixoulles claro que se acabaron as prórrogas. Na Rúa Montevideo teñen que estar listas o 15 de maio e en Santo Domingo teñen que estar rematadas o 15 de xuño. Non hai máis. Miguel Fernández.
A partir do 15 de maio en Montevideo e ao 15 de xuño nesta zona de Santo Domingo teñen que estar rematadas as obras. Nos pondremos todas as facilidades técnicas, habidas e por haber, pero queremos rematar xa estas obras, así lo transmitimos, pero como unha exixencia. Non sabemos que o ciudadano de Lugo e as ciudadanas de Lugo están desexando que acaben as obras, é verdade que as obras sempre molestan, é inevitable, é verdade que actualmente van un ritmo razonable.
O alcalde confirmou que as empresas confían en acabar en prazo, mesmo unos días antes se non aparecen máis restos arqueolóxicos, algo pouco probable que non se espera a estas alturas da execución das obras.
Eles me dicen que o ritmo que están, van as obras e co personal e maquinaria que dispoñen, que é posible rematálas en ese plazo. Incluso, posiblemente, se non aparece ninguna imponderable, non previsto, incluso algún día antes. Pero quixen asegurar de que esa fecha en concreto tiñen que estar rematadas.
En relación coas obras, atentos condutores, hai un novo cambio importante no sentido do tráfico no casco histórico. As obras de peonalización continúan avanzando. Os vehículos deixarán de pasar hoxe por San Marcos. Algún dirá xa era hora. O Concello activa un plan de circulación que permite a entrada e a saída de vehículos por San Fernando para dar saída á zona da Praza do Ferrol. A saída de vehículos que accedan ao centro dende a porta da estación farase por Quiroga Ballesteros, San Froilán e San Fernando.